Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Ο χρόνος τελειώνει σιγά σιγά και έρχεται η ώρα που όλοι μας θα θέσουμε νέους στόχους, θα δούμε τι θέλουμε να κάνουμε το 2022 και θα προετοιμαστούμε ανάλογα γι' αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι κάνοντας αυτή τη διαδικασία χάνουμε ένα πολύ σημαντικό και πολύ συγκεκριμένο στάδιο. Την ευκαιρία να κάνουμε ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε. Ήταν και αυτή μια ακόμα δύσκολη χρονιά για όλους μας, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να δούμε τι συνέβη, τι κάναμε αυτή τη χρονιά, τι θα θέλαμε να κάνουμε διαφορετικά, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε, να μάθουμε από όλα αυτά και να χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε για να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και να κάνουμε καλύτερες επιλογές για εμάς τους ίδιους τη χρονιά που έρχεται. Τώρα, μόνο και μόνο από αυτά που είπαμε, καταλαβαίνεις για ποια πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά μέσα στο επεισόδιο θα βρεις και πάρα πολλές συγκεκριμένες τεχνικές, ιδέες, στρατηγικές, ερωτήσεις για το πώς να κάνεις και εσύ ο ίδιος ακριβώς αυτή την ανασκόπηση. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ δομημένο σύστημα του Tim Ferriss, ο οποίος ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει αυτή τη διαδικασία. Θα ανακαλύψουμε διάφορες στρατηγικές που θα μπορείς εσύ να εφαρμόσεις στη δικιά σου διαδικασία ώστε να πάρεις καλύτερες αποφάσεις και να θέσεις καλύτερους στόχους. Και θα δούμε μια σειρά από ερωτήσεις, από τις οποίες θα διαλέξεις μόνο μερικές από αυτές και θα τις απαντήσεις προκειμένου να δεις πώς πραγματικά πήγε η χρονιά που πέρασε. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό επεισόδιο, το οποίο θα σε αφήσω απλά να πας να το απολαύσεις. Καλή ακρόαση!
Καλησπέρα Δημήτρη!
Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη διότι πριν από λίγες μέρες επέστρεψα από το Βερολίνο.
Πώς πέρασες?
Φανταστικά, πήγα σε κάτι φανταστικές παραστάσεις και μου είχε λείψει αυτό να σου πω την αλήθεια. Και βασικά τι μου είχε λείψει, δεν το έχω ξαναδεί. Τέτοιες παραστάσεις η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει πουθενά στην Ελλάδα.
Από αυτά που μου έστειλες και είδα, ξέρεις το site τα λοιπά, ήταν φανταστικά όντως.
Απίστευτο show, ειδικά το ένα ήταν στη μεγαλύτερη θεατρική σκηνή του κόσμου, στο Friedrichstadt Palast. Και ήταν απίστευτο αυτό που είδαμε, απίστευτο. Σε όποιον βρεθεί στο Βερολίνο το συνιστώ, παιδιά, να κλείσετε και να πάτε να το δείτε. Είναι υπέροχο. Λέγεται Arise, το show, και είναι πραγματικό show. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις στην τηλεόραση και δεν το πιστεύεις, ας πούμε, και γινότανε επί σκηνής. Κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά, όπως έχουμε πει, είναι μια γενικά καλή περίοδος. Αν και αυτές τις μέρες έχει έρθει λίγο η κούραση, ξέρεις, με έχει προλάβει και έχει αρχίσει και κατακλείζει λίγο τα επίπεδα ενέργειας, τη διάθεση. Με πιάνω να γίνομαι λίγο περισσότερο αναβλητικός, γιατί θέλω χρόνο για μένα και για να ξεκουραστώ. Οπότε, ξέρεις, προσπαθώ να διαχειριστώ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι και σήμερα λίγο που πονάω και υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με την προπόνηση. Δεν νομίζω να το έχω μοιραστεί, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες κάνω καλλισθενική γυμναστική. Calisthenics. Και όσο ωραίο είναι, και πραγματικά ήδη βλέπω το σώμα μου να κάνει πράγματα που δυσκολευόταν να κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι και πολύ κουραστικό και μερικές φορές, αν κάνεις χαζομάρες όπως κάνω εγώ καμιά φορά και δεν ζεσταίνεσαι σωστά πριν ξεκινήσεις, το πληρώνεις αυτό. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή.
Είναι σημαντικό feedback αυτό όμως που μοιράζεσαι αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνεις με αυτό είναι το θέμα.
Θα πονέσω, θα περιμένω να περάσει και μετά θα ζεσταίνομαι πιο σωστά. Γενικά ζεσταίνομαι σωστά, αλλά όταν βιάζομαι, ξέρεις. Είναι το πρώτο κομμάτι που φεύγει.
Εντάξει, όλοι είμαστε ένοχοι γι' αυτό, έτσι. Όλοι το έχουμε κάνει. Να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και να παραλείπουμε το ζέσταμα, ας πούμε, γιατί βιαζόμαστε. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας γλιτώσει χρόνο και πόνο από το μέλλον.
Ακριβώς. Ειδικά τώρα που έχει χειμωνιάσει ή χειμωνιάζει, ας πούμε. Και μιας και είπαμε ότι χειμωνιάζει, σκέφτομαι κιόλας αρκετά αυτές τις μέρες ότι πλησιάζει το τέλος της χρονιάς. Και είναι η ώρα σιγά-σιγά να δούμε λίγο, να δω εγώ για μένα και όλοι μας. Πώς πήγε η τελευταία χρονιά, τι στοχεύουμε να κάνουμε την επόμενη. Μάλιστα, είναι και το θέμα το οποίο έχουμε διαλέξει για σήμερα, στο οποίο θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Το οποίο είναι πώς να κάνεις αυτή την ανασκόπηση της χρονιάς και να δεις το μέλλον. Ταυτόχρονα με αυτό, ανυπομονώ και πάρα πολύ γιατί με την καινούργια χρονιά, σκέφτομαι, αν όχι από την 1η Γενάρη, πολύ σύντομα μετά από αυτό, να θέσω ένα καινούργιο στόχο. και να το κάνω αυτό με το journal που έχουμε δημιουργήσει. Το οποίο είναι και αρκετά σχετικό αυτές τις μέρες, μιας και έχουμε μιλήσει αρκετά για αυτό. Και για όσους δεν ξέρετε, είναι πρακτικά το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγετε ένα στόχο, κάνετε μια μικρή προετοιμασία που σας έχουμε ετοιμάσει προκειμένου να τον θέσετε με το σωστό τρόπο, και μετά, μέσα σε 3 μήνες, ο νούμερο ένα στόχο σας θα έχει γίνει πραγματικότητα. Και δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Πρόκειται για ένα φανταστικό εργαλείο πίσω από το οποίο έχει πέσει πολλή δουλειά και πολλή σκέψη. Και τώρα που ξεκινάει η νέα χρονιά, είναι η ιδανική στιγμή για να δουλέψετε με αυτό.
Και εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά ποιον στόχο θα θέσω με το Goal Hacking Journal μου. Και ανυπομονώ κιόλας γι' αυτό. Γιατί όπως συμβαίνει κάθε νέο έτος, ξεκινάμε όλοι με αυτή την καλή διάθεση και τον ενθουσιασμό ότι τώρα θα θέσω νέους στόχους και θα πετύχουν όλα και θα γίνουν όλα ωραία. Μόνο που έχουμε το εργαλείο που θα μας βοηθήσει πραγματικά να πετύχουμε και να μην τα παρατήσουμε γύρω στις 15-20 Γενάρη όπως συμβαίνει συνήθως. Και δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς θέτουμε στόχους, πολλές φορές θέτουμε τους λάθος στόχους, ξεκινάμε με κάθε καλή διάθεση και τελικά κάπου στην πορεία τα παρατάμε. Το The Goal Hacking Journal όμως είναι εκεί και πρακτικά είναι ο coach σας. Είμαστε εμείς, εγώ και ο Δημήτρης, μαζί σας κάθε μέρα, πρωί βράδυ, στην τσάντα, στο γραφείο, στο σιρτάρι σας και σας βοηθάμε να κάνετε τα βήματα και να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα και να αποκτήσετε και το δικό σας αντίτυπο, πηγαίνετε τώρα στο brainhackingacademy.gr/journal. journal. Και με αυτό ας περάσουμε κατευθείαν στο επεισόδιο. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε πρακτικά μια σωστή ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε. Πριν πούμε όμως το πώς, να δούμε λίγο το γιατί. Η αλήθεια είναι ότι μας βγαίνει σχεδόν φυσικά να θέσουμε στόχους για την επόμενη χρονιά. Να πούμε ότι θα ήθελα κάποια πράγματα να είναι διαφορετικά του χρόνου, άρα θα κάνω 1, 2, 3, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου κιόλας όλα μαζί, προκειμένου να το αλλάξω. Το οποίο όμως χάνει σε πάρα πολλά σημεία. Δεν έχει συστήματα για να το υποστηρίξουν. Συνήθως είναι πολύ μεγάλη αλλαγή για εμάς και δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Γι' αυτό και τα παρατάμε στις 15 Ιανουαρίου, όχι γιατί είμαστε τεμπέληδες, σε καμία περίπτωση. Και σε γενικές γραμμές χάνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τη χρήση του feedback. Αν λοιπόν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στο να θέσετε στόχους για τη νέα χρονιά ή στο να κάνετε μια ανασκόπηση της προηγούμενης, θα ήταν πάντα καλύτερη ιδέα η ανασκόπηση της προηγούμενης. Γιατί αυτή είναι που μας επιτρέπει να μάθουμε και να βελτιωθούμε με βάση το τι έγινε τη χρονιά που μόλις πέρασε. Να αξιοποιήσουμε feedback και συμπεράσματα που αν δεν τα ψάξουμε δεν θα τα βλέπαμε ποτέ και δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε, εννοείται, και ποτέ.
Ναι, μιλάμε πάρα πολύ συχνά για το feedback, το ρόλο της ανατροφοδότησης στη ζωή μας. Και συνήθως μιλάμε για το feedback σε σχέση με τα λάθη και τις αποτυχίες. Αυτά τέλος πάντων που εμείς ερμηνεύουμε ως λάθη ή αποτυχίες. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Ανατροφοδότηση είναι τα πάντα. Είναι τόσο τα αρνητικά στη ζωή μας όσο και τα θετικά. Και χρειάζεται πάντα να κοιτάμε προς τα πίσω, να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση, είτε την κάνουμε σε ετήσιο επίπεδο, όπως γίνεται συνήθως στα τέλη Δεκεμβρίου, είτε την κάνουμε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος. Γιατί αυτό μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα μαθήματα, να τα πάρουμε, να τα αξιοποιήσουμε και να τα μετατρέψουμε σε δράση. Αυτό όμως δεν θα γίνει αν δεν έχουμε αυτά τα πολύτιμα insights. Και για να τα έχουμε, χρειάζεται καταρχάς να έχουμε κάποιο σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση. Τα μαθήματα της ζωής μας είναι για τον κάθε έναν και την κάθε μία από εμάς πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αυτά είναι που μπορούν να μας βοηθήσουν να περάσουμε στην πολυπόθητη αλλαγή. Αν υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι στη ζωή, το να θέσουμε απλά ένα καινούριο στόχο χωρίς να έχουμε κάνει βαθύτερη ενδοσκόπηση για να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, το γιατί θέλουμε να αλλάξουμε και κυρίως το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα βήματα για να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Γιατί δεν θα έχουμε λάβει πολύ βασικές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητά μας. Δεν αρκεί να θέσεις απλά ένα στόχο, χρειάζεται να ξέρεις και από πού ξεκινάς.
Και να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα, πάλι πριν πάμε στο πώς, κάτι πάρα πολύ βασικό. Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, ειδικά αν έχουμε μια βασική επίγνωση για τη συμπεριφορά μας, έχουμε ήδη βγάλει αρκετά συμπεράσματα που αν τα εφαρμόζαμε, η ζωή μας θα ήταν απίστευτα καλύτερη. Κάθε μέρα λέμε, μακάρι να το έκανα αυτό έτσι. Ή μια φορά σκεφτήκαμε, γιατί δεν παίρνω αυτό το δρόμο και να πάω στο γραφείο να πηγαίνω πιο γρήγορα. Ή γιατί δεν το διαχειρίζομαι αυτό έτσι, γιατί δεν χτίζω αυτή τη συνήθεια. Ή θα ήθελα να έχω μια διαφορετική δουλειά, σχέση, δεξιότητα ή οτιδήποτε. Αν τα εφαρμόζαμε αυτά, από τα μικρά ξεκινώντας, η ζωή μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά τα ξεχνάμε. χάνονται. Πολλές φορές δεν τα σημειώνουμε ή και να τα σημειώνουμε δεν τα ξαναβλέπουμε ποτέ ή και να τα ξαναβλέπουμε δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτά. Άρα λοιπόν, η συνήθεια γενικά της ανασκόπησης, όχι μόνο της ετήσιας ανασκόπησης που θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτή σήμερα, είναι ανεκτίμητη γιατί μας δίνει τη δυνατότητα από τα δικά μας τα ήδη υπάρχοντα συμπεράσματα να μάθουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μετά από ένα σημείο, όταν έχουμε χτίσει την επίγνωση για την οποία συζητάμε, δεν χρειάζεται να μάθουμε καινούργιες τεχνικές και στρατηγικές για το πώς να βελτιωθούμε. Μόνοι μας, με τις ιδέες που εμείς έχουμε για τη δικιά μας συμπεριφορά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
Έχει τόσο μεγάλη δύναμη η επίγνωση, γιατί μέσα από αυτή την επίγνωση του τι κάνω, τι δεν πάει καλά, τι μπορώ να βελτιώσω, μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι τις στρατηγικές για να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Και αυτές οι στρατηγικές δεν χρειάζεται να είναι κάτι σύνθετο, ίσα-ίσα. Χρειάζεται να είναι κάτι απλό και εφαρμόσιμο. Όμως πώς θα φτάσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα και πώς θα ορίσουμε ποιες είναι αυτές οι νέες στρατηγικές, αν δεν έχουμε πρώτα απ' όλα καταλάβει τι συμβαίνει και γιατί θέλουμε να τα αλλάξουμε.
Και αυτό είναι κάτι που και εμείς οι ίδιοι σκεφτόμαστε πολύ. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το πόσο πολύ μας άρεσε η ιδέα του θέματος σήμερα, μόλις τη σκεφτήκαμε. Εγώ προσωπικά, εδώ και χρόνια, κάνω μια κάποια ανασκόπηση της χρονιάς, αλλά πάντα ήθελα περισσότερο, γιατί κάθε φορά είναι ανεκτίμητη. Και μέσα στον χρόνο, πολλές φορές με πιάνω να ξανασκέφτομαι και να ξαναβγάζω συμπεράσματα που έχω βγάλει στο παρελθόν. Και να λέω, κοίτα να δεις, αυτό το ξέρω εδώ και 2 χρόνια. Αλλά δεν το έχω αλλάξει. Γιατί δεν το κυνήγησα. Οπότε ψιλοδεσμεύομαι και στον εαυτό μου ότι φέτος θα κάνω μια καλύτερη ανασκόπηση με αφορμή το επεισόδιό μας.
Και όταν το έχεις μετατρέψει σε συνήθεια, για παράδειγμα, εγώ κάνω journaling κάθε μέρα, το ξέρετε. Και έχω βάλει κάποια συστήματα τα οποία με βοηθούν να κάνω ανασκόπηση σε εβδομαδιαία βάση όταν έχω χρόνο και όταν δεν έχω χρόνο σίγουρα κάθε 2 ή 3 εβδομάδες. Αυτό όταν το έχεις σημειωμένο στο χαρτί και όταν τα έχεις όλα συγκεντρωμένα και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις επανάληψη, να γυρίσεις, να τα ξαναδιαβάσεις, να τα ξαναμελετήσεις, να τα ξανασκεφτείς, σου χαρίζει τελείως διαφορετική αντίληψη για τη ζωή σου, για τα πράγματα που θέλεις να βελτιώσεις, για το πώς να κινηθείς, για σκέψεις που έχεις κάνει, για συνειδητοποιήσεις. Γιατί πολύ συχνά σκεφτόμαστε κάτι και το ξεχνάμε μετά. Και μάλιστα ξεκίνησα να βάζω αυτά τα συστήματα στο journaling όταν κάποια στιγμή διαπίστωσα πως έκανα μια συνειδητοποίηση και κάτι μου θύμισε αυτή η συνειδητοποίηση. Και ξεφυλίζοντας το journal, διαπίστωσα πως είχα κάνει ακριβώς την ίδια συνειδητοποίηση κάποιους μήνες πριν. Και απλά δεν είχα ασχοληθεί μαζί της ξανά. Και με προβλημάτισε αρκετά αυτό. Και είπα: ωραία, το να τα γράφω απλά για να τα γράφω δεν έχει αξία. Δεν αρκεί απλά να κάνω τις συνειδητοποιήσεις και μετά να τις ξεχνάω.
Αλλά δεν αρκεί.
Δεν αρκεί, προφανώς. Έχει αξία μεγάλη, αλλά δεν αρκεί. Γιατί αν είναι να τα ξεχνάω και μετά από λίγους μήνες να κάνω τις ίδιες διαπιστώσεις, τι κάνω? Πού είναι η εξέλιξη σε αυτό? Δεν αρκεί λοιπόν. Οπότε το να βάλω τέτοια συστήματα ανασκόπησης σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί και στο τέλος του χρόνου να βοηθήσει ακόμα περισσότερο να κάνω την ετήσια ανασκόπηση και να πάρω τη βοήθεια για να χτίσω τους στόχους της επόμενης χρονιάς πιο συνειδητοποιημένα και πιο οργανωμένα.
Και πάμε τώρα να δούμε το αρκετά δομημένο σύστημα για ανασκόπηση της χρονιάς που έχει φτιάξει ο Tim Ferriss. Το οποίο πρώτα απ' όλα είναι ένα σύστημα που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ατόφιο, αλλά θα μας επιτρέψει και να μιλήσουμε για κάποιες βασικές αξίες και στρατηγικές γύρω από αυτή την ανασκόπηση που μπορείτε να τις πάρετε και να τις χρησιμοποιήσετε με όποιον τρόπο κάνετε γενικότερα εν τέλει την ανασκόπηση. Ο Tim Ferriss λοιπόν προτείνει να ξεκινήσουμε παίρνοντας ένα τετραδιάκι και δημιουργώντας 2 στήλες, τα θετικά και τα αρνητικά. Και μετά προτείνει να πάρουμε το ημερολόγιο μας 1 εβδομάδα τη φορά. Πριν πω τι να κάνουμε με αυτή την κάθε εβδομάδα, να πω ότι δεν είναι ανάγκη να πάρουμε το ημερολόγιο, ειδικά αν δεν το χρησιμοποιούμε. Το θέμα είναι να βρούμε κάποια καταγραφή, ό,τι καλύτερο έχουμε, του τι κάναμε περίπου κάθε εβδομάδα μέσα στο χρόνο που πέρασε. Μπορεί να είναι journaling, στην περίπτωση της φίλης, μπορεί να είναι το calendar που χρησιμοποιούμε για τη δουλειά και για τα προσωπικά μας, μπορεί να είναι τα to-do list μας, τα οποία τα έχουμε μαζεμένα, μπορεί να χρησιμοποιήσαμε ένα λογισμικό σαν το Asana και να είναι εκεί τα tasks συμπληρωμένα, completed, όταν τα κάναμε, αλλά υπάρχουν αυτά να τα δούμε. Με κάποιον τρόπο, αν μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα για το τι κάναμε κάθε εβδομάδα της χρονιάς που πέρασε. Αν δεν μπορούμε, ό,τι θυμόμαστε. Απλά σε καμία περίπτωση η μνήμη μας δεν θα είναι τόσο αξιόπιστη.
Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε βέβαια κάποιο σύστημα. Μπορεί να έχουμε το απλό ημερολόγιο, το κλασικό που έχουν όλοι, όπου καταγράφουμε τα καθημερινά tasks και να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει με κάποιον τρόπο να αποκτήσουμε μια λίγο πιο αντικειμενική εικόνα του πώς ήταν όντως τα πράγματα.
Ή τουλάχιστον του τι κάναμε σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι. Όλοι κάπου γράφουμε τα ραντεβού μας. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Προχωρώντας λοιπόν, παίρνουμε αυτό 1 εβδομάδα τη φορά και καταγράφουμε τους ανθρώπους, τις δραστηριότητες και τις δεσμεύσεις στην αντίστοιχη στήλη. Δηλαδή, όσα μας φέραν θετικά συναισθήματα. Ήτανε θετικά κομμάτια της χρονιάς μας πάνε στη στήλη με τα θετικά. Και αντίστοιχα, όσα είχαν αρνητική χρειά. Έχουμε λοιπόν τώρα μαζέψει σε μια μεγάλη σελίδα, σε δύο στήλες, όλα τα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε πιο ωραία και όλα τα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε χειρότερα. Μάλιστα, κάποια πράγματα μπορεί να επαναλαμβάνονται. Είναι εμφανίστηκαν πολλές φορές μέσα στις εβδομάδες με την ίδια χρειά. Άρα λοιπόν, αρχίζουμε και παρατηρούμε ότι κάποια από αυτά τα πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από άλλα. Και αυτό είναι και το επόμενο βήμα στη τεχνική του Tim Ferriss. Θέλουμε να βρούμε το 20% της κάθε στήλης που έφερε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρα, το 20% των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων και των δεσμεύσεων που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, που μας φέρανε καλύτερα συναισθήματα και καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μας. Αντίστοιχα, θέλουμε να βρούμε το 20% των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων και των δεσμεύσεων που μας κάνουν να νιώθουμε χειρότερα. Αυτά τα οποία συνεχώς όταν εμφανίζονταν ήταν ένα επώδυνο σημείο των εβδομάδων μας και της χρονιάς που πέρασε.
Πρακτικά απαντάμε δύο σημαντικές ερωτήσεις. Τι πήγε καλά στη μία στήλη και τι δεν πήγε καλά στην άλλη στήλη. Και όταν μπορούμε αυτά να τα βάλουμε στο χαρτί και να μπορούμε να τα δούμε όλα στο σύνολό τους, έχουμε τελείως διαφορετική δύναμη πάνω τους. Γιατί μπορούμε να εντοπίσουμε το 20% από αυτά που έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα και το άλλο 20% που έφερε τα χειρότερα. Αυτή η πληροφορία λοιπόν, όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί της, να περάσουμε σε δράση, έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε εκείνο το 20% που φέρνει καλά αποτελέσματα και να το ενισχύσουμε και να έχουμε μπροστά μας σε μια λίστα όλα εκείνα τα οποία φέραν τα χειρότερα αποτελέσματα για να τα αποφεύγουμε.
Ακριβώς αυτό είναι και το τελευταίο βήμα στη στρατηγική. Πρώτα απ' όλα, να προγραμματίσουμε τα θετικά. Όπως είπες, να τα διατηρήσουμε και να τα ενισχύσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε βρει το 20% των θετικών που είναι το πιο σημαντικό. Είναι η ώρα τώρα, πριν καν μπει η καινούργια χρονιά, να προγραμματίσουμε όσα από αυτά βγάζει νόημα. Να πάρουμε τους ανθρώπους και να κανονίσουμε να τους συναντήσουμε ή να συνεργαστούμε μαζί τους. Αν ήταν εμπειρίες όπως ένα ταξίδι, να κανονίσουμε από τώρα το ταξίδι, ακόμα και είναι για το καλοκαίρι. Να προγραμματίσουμε από τώρα όλα τα πράγματα που θα κάνουν τη χρονιά μας πιο όμορφη. Και για τα αρνητικά, αυτό που είπες να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί θα μπούμε στον πειρασμό να τα φέρουμε στη ζωή μας, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι να το κάνουμε. Φόμο ή το σύνδρομο του καλού παιδιού, το να μην θέσουμε κάποια όρια, το να μην μπορούμε να πούμε όχι ή οτιδήποτε άλλο θα μας βάλει στον πειρασμό να βάλουμε στο πρόγραμμά μας οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα που μας κάνανε να νιώθουμε συνεχώς χειρότερα.
Και θα δοθούν πολλές ευκαιρίες. Για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να λέμε όχι, καταρχάς χρειάζεται να ξέρουμε σε τι θα πούμε όχι. Γιατί οι ευκαιρίες και οι προτάσεις και όλο αυτό το 20% που έφερε τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα θα εμφανίζονται. Αν όμως δεν έχουμε επίγνωση του ποια είναι αυτά, πώς θα κάνουμε και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Και εδώ θα ήθελα να θυμόμαστε όλοι πως μια μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνουμε τώρα θα οδηγήσει σε τελείως διαφορετικό σημείο σε βάθος χρόνου. Μπορεί να είναι μια πολύ μικρή αλλαγή της τάξης του 1% που είχαμε συζητήσει και στο επεισόδιο για το Kaizen. Αυτό όμως, σε βάθος χρόνου, μπορεί να φέρει μεγάλα αποτελέσματα και δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμάμε. Οπότε, εντοπίζοντας τα σημαντικότερα μαθήματα της χρονιάς, μπορούμε να δούμε έπειτα και πώς μας βοηθούν από εδώ και πέρα και τι δράσεις χρειάζεται να αναλάβουμε ή να μην αναλάβουμε. Που αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα σημαντικότερο.
Και νομίζω ότι σιγά-σιγά γίνεται φανερό το πόσο καλύτερη θα είναι η ζωή μας, πόσο καλύτερος θα είναι ο σχεδιασμός μας και ο χρόνος μας όταν οι αποφάσεις μας για την επόμενη χρονιά προκύψουν με βάση την εμπειρία μας από την προηγούμενη ή από τις προηγούμενες. Γιατί όταν ενισχύεις τα καλύτερα κομμάτια, αποφεύγεις τα χειρότερα κομμάτια και γενικά είσαι τόσο συνειδητός με το feedback σου, το μακροπρόθεσμο πλέον feedback σου, όπου μιλάμε για μια ολόκληρη χρονιά, μπορείς να κρίνεις για τον εαυτό σου, για το πώς θα νιώθεις αργότερα, για το τι θα θέλεις και για τους στόχους σου με πολύ καλύτερο τρόπο. Και μάλιστα, ο χρόνος, όπως είπα μόλις, αρχίζει και γίνεται ένα μακροπρόθεσμο σημείο. Και άνθρωποι, υποτιμάμε το τι μπορούμε να καταφέρουμε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Πραγματικά το υποτιμάμε. Και όλη αυτή η ανασκόπηση δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε απλά στην προσωπική μας ζωή. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι και συνήθως γίνεται στις επιχειρήσεις. Όταν κλείνουμε το έτος. Όταν βλέπουμε τι έχει πάει καλά, τι δεν έχει πάει καλά, βλέπουμε τα αποτελέσματα της χρονιάς με αριθμούς, έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε αλλαγές. Εκείνοι που τις κάνουν αυτές τις αλλαγές έχουν έπειτα και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Το ίδιο πράγμα είναι καλό να εφαρμόζουμε και στην προσωπική μας ζωή. Και μάλιστα χρειάζεται να αξιολογούμε τους διαφορετικούς τομείς ξεχωριστά και έπειτα να αρχίσουμε να ενώνουμε και να βλέπουμε λίγο και την οικολογία, πράγμα που θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα, πιο αναλυτικά. Όμως, πώς θα γίνει αν δεν αποκτήσω επίγνωση πρώτα απ' όλα του πώς πήγαν τα πράγματα στα συναισθηματικά μου, στις σχέσεις μου, στη δουλειά μου, στην υγεία μου, τη φυσική μου κατάσταση. Αν δεν έχω εικόνα, έτσι ώστε να δω τι μικροαλλαγές μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου και να βοηθήσω τα πράγματα να πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα, πώς θα μπορέσω να πάρω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και πώς θα θέσω και τους κατάλληλους στόχους αντίστοιχα.
Και πάμε σιγά σιγά να δούμε διάφορες ερωτήσεις τις οποίες μπορούμε να απαντήσουμε κάνοντας αυτήν την ανασκόπηση. Καταρχάς, θα πούμε αρκετές ερωτήσεις. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μας ή η πρότασή μας να τις απαντήσετε όλες. Δεν βγάζει απαραίτητα νόημα, πολλές από αυτές θα έχουν επικαλυπτόμενες απαντήσεις. Μπορείτε όμως να διαλέξετε έναν αριθμό από αυτές, ας πούμε 5, και να τις απαντήσετε. Η πρώτη και πάρα πολύ σημαντική για εμένα είναι τι έμαθα φέτος. Και όχι τόσο με την έννοια του έμαθα να παίζω κιθάρα ή έμαθα να κάνω 10 ασκήσεις στην καλλιστενική γυμναστική, αλλά τι έμαθα, τι συμπεράσματα έβγαλα, τι διαφορετικό θέλω για τον Δημήτρη, για τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου με βάση αυτή τη χρονιά. Ίσως στο βάθος του πώς αλλάξαν οι αξίες μου και οι προτεραιότητές μου. Τι έμαθα λοιπόν με αυτό το βαθύτερο τρόπο.
Ή τι μπορώ να μάθω τώρα, κοιτώντας προς τα πίσω. Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε και απόσταση και χρόνο από τα γεγονότα και τις στιγμές μας για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και πολλές φορές, ζώντας τον αυτόματο και αφήνοντας τη ρουτίνα και την καθημερινότητα να μας παρασύρουν, δεν τα συνειδητοποιούμε. Ή μπορεί να κάνουμε τη συνειδητοποίηση και μετά να την ξεχάσουμε. Αν μπούμε στη διαδικασία να το καταγράψουμε όλο αυτό, αποκτάει τελείως διαφορετική δύναμη. Άρα λοιπόν, τι έμαθα μέσα σε αυτή τη χρονιά και τι μπορώ να μάθω τώρα κοιτώντας προς τα πίσω.
Έτσι κι αλλιώς, τα μαθήματα αυτά, ή μάλλον πολλά από αυτά τα μαθήματα, δεν έχουν γίνει πραγματικότητα μέχρι να κάτσουμε να κάνουμε την ανασκόπηση και να τα φέρουμε στο συνειδητό. Μία σκέψη που κάναμε πριν 4 μήνες πάνω σε ένα σημαντικό κομμάτι που δεν την έχουμε ξανασκεφτεί από τότε, δεν είναι μάθημα, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Άρα λοιπόν, σε πρακτικό επίπεδο, τώρα γίνονται όλα αυτά μαθήματα. Και γι' αυτό και ο Tim Ferriss, είδατε που είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις αξίες, γι' αυτό και ο Tim Ferriss προτείνει τα αρνητικά να τα έχουμε μπροστά μας σε ένα χαρτί, να τα βλέπουμε κάθε πρωί για λίγες εβδομάδες. Για να θυμόμαστε μέχρι να χαραχτεί στη μνήμη μας τι είναι αυτά που θέλουμε να αποφεύγουμε. Άρα αντίστοιχα, τα μαθήματα που παίρνουμε από την προηγούμενη χρονιά αξίζει να τα δούμε μπροστά μας κάποιες φορές στην αρχή της χρονιάς, προκειμένου να γίνουν κομμάτι μας και να μην τα ξεχάσουμε πάλι μια για πάντα. Χωρίς να σημαίνει ότι θα το κάνετε αυτό για ένα ολόκληρο χρόνο, έτσι.
Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά και αυτό λειτουργεί όπως οι συνήθειες. Αν μάθω και δώσω το σήμα στο υποσυνείδητό μου πως σε αυτά τα πράγματα λέω όχι, γιατί ξέρω ότι δεν μου κάναν καλό ή δεν με βοηθήσαν στο παρελθόν, αν αυτό μετατραπεί σε σκέψη, παύλα συνήθεια, παύλα αυτόματη συμπεριφορά, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεν χρειάζεται έναν ολόκληρο χρόνο, αυτό σε βάθος χρόνου θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Αλλά στην αρχή πρέπει να γίνει συνειδητά.
Ναι. Και ίσως, μιας και το συζητάμε, αξίζει να βάλουμε ανασκοπήσεις στη ζωή μας και πιο συχνά από μια φορά το χρόνο.
Σε μένα το λες.
Ας πούμε, αν είχαμε κάποιες μικρές ανασκοπήσεις, μια φορά τη βδομάδα, το μήνα ή λίγο μεγαλύτερες το τρίμηνο, η τελική ανασκόπηση θα γινόταν πολύ πιο εύκολη, γιατί πρακτικά θα είχαμε να δούμε μόνο τις ανασκοπήσεις και όχι το ίδιο το διάστημα που πέρασε.
Για μένα έτσι ακριβώς λειτουργεί. Και το έχω πει και σε παρελθοντικό επεισόδιο. Καταγράφω τα πάντα σε μια σελίδα, 2 σελίδες στο journal μου, σε bullets, όλα τα σημαντικότερα insights και ξέρω κιόλας, έχω σημειώσει σε ποια σελίδα ήταν και ξέρω πού να ανατρέξω. Και σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα ανατρέχω στις συγκεκριμένες σελίδες μόνο και ξαναδιαβάζω τα insights που είχα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, διότι αν μάθουμε κάτι αλλά δεν περάσουμε στη δράση, τότε δεν είναι μάθημα πραγματικό. Είναι απλά μια θεωρητική γνώση που είχαμε για τον εαυτό μας. Χρειάζεται να το θυμόμαστε έτσι ώστε να κάνουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις στη ζωή μας για να μετατραπεί σε πρακτική φιλοσοφία ζωής, ας πούμε.
Και ξέρεις, αυτό που σκέφτομαι τώρα έχει πάρα πολύ να κάνει με το παίρνω χρόνο για τον εαυτό μου. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι, και εγώ μέσα σε αυτούς, το σκεφτόμαστε αυτό ως δεν κάνω τίποτα που να με απασχολεί, να μου απασχολεί το μυαλό ή να με κουράζει. Και είναι η στιγμή που χαλαρώνω. Δεν είναι απαραίτητα η στιγμή που βλέπω μόνο Netflix, αλλά είναι η στιγμή που χαλαρώνω. Αλλά αυτό είναι πραγματικά αυτό που σημαίνει παίρνω χρόνο για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Και γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί αν δεν κάνετε μια συστηματική διαδικασία όπως οι φίλοι, όπου κάνετε μια ανασκόπηση τακτικά, τότε η ανασκόπηση που συζητάμε σήμερα θέλει κάποιο χρόνο. Για μένα θέλει 2 μέρες. Δεν θέλει παραπάνω, αλλά τις θέλει. Θα πάρει κάποιες ώρες από 2 συνεχόμενες μέρες. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε να το κάνουμε όλο σε μία μέρα για να υπάρξει κάποιο diffuse, λίγη διάχυτη κατάσταση σκέψης ενδιάμεσα. Αλλά 2 μέρες μπορούν να είναι αρκετές. Οπότε πρέπει να πάρουμε την απόφαση να πούμε: θα αφιερώσω αυτές τις 2 μέρες στον εαυτό μου, στις οποίες θα κάνω μια ανασκόπηση για τη χρονιά μου, η οποία θα με βοηθήσει να πάει η επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα.
Και σε πρακτικό επίπεδο, καλό είναι να το προγραμματίσουμε αυτό. Να ανοίξουμε το calendar και να πούμε: ωραία, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα κάνω την ετήσια μου ανασκόπηση. Και θα πάρω αυτές τις 2 μέρες για τον εαυτό μου και θα αφοσιωθώ στο να κοιτάξω προς τα πίσω και να βρω, να εντοπίσω εκείνα τα σημαντικά insights και τα μαθήματα ζωής που από εδώ και πέρα θα με βοηθήσουν να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου.
Ακριβώς. Και πάμε τώρα σε ένα επόμενο set ερωτήσεων, 2 ερωτήσεις, τις οποίες εγώ έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και για την ανασκόπηση αλλά και για την επόμενη χρονιά. Η μία ερώτηση είναι: ποιο είναι το καλύτερο πράγμα, το ένα καλύτερο πράγμα που συνέβη τη χρονιά που πέρασε? Η οποία ερώτηση, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις μόνο ένα και είναι πολύ πιθανό να βρούμε απλά το πιο πρόσφατο πραγματικά καλό πράγμα που έγινε και να διαλέξουμε αυτό. Θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Θέλει λίγο να συγκρατηθούμε να διαλέξουμε το πιο πρόσφατο. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να αναρωτηθούμε: αυτό που διάλεξα ήταν το πιο πρόσφατο? Και αν ναι, τότε να πούμε: ήταν όντως το καλύτερο που συνέβη. Γιατί μας δείχνει 2 πράγματα. 1. Μας επιτρέπει να δούμε όλα τα καλά της χρονιάς που πέρασαν, όσο ψάχνουμε το καλύτερο. Και 2. Να δούμε τι είναι αυτό που εμείς θεωρήσαμε το καλύτερο. Σε ποια κατηγορία της ζωής μας ανήκει, τι χαρακτηριστικά είχε. Και μετά που κάνουμε αυτή την ανασκόπηση, η επόμενη ερώτηση είναι: ποιο είναι το ένα πράγμα που, αν συμβεί, θα κάνει την επόμενή μου χρονιά επιτυχημένη.
Και μετά ακούμε και το επεισόδιο για το reverse engineering και βρίσκουμε τον τρόπο για να το κάνουμε να λειτουργήσει.
Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, γιατί το έχουμε πει αυτό στο παρελθόν στα πλαίσια μιας ημέρας. Τι είναι μια δουλειά που, αν κάνω, θα κάνει τη μέρα μου επιτυχημένη. Αλλά είναι τελείως διαφορετική ερώτηση όταν τη ρωτάς σε βάθος ενός χρόνου. Ξεκάθαρα, έτσι, δεν μιλάμε για στόχους αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε βάλει New Year's Resolution. Απλά αναρωτιόμαστε: τι αν γίνει φέτος θα κάνει τη χρονιά μου επιτυχημένη. Και μάλιστα οι περισσότεροι από εμάς, και αυτό είναι χρήσιμο, δεν θα πάμε να απαντήσουμε να πάει η δουλειά μου καλύτερα. Θα φανταστούμε ότι στη ζωή μας αυτά που είναι ήδη εκεί θα συνεχίσουν να είναι εκεί, μια μακροχρόνια σχέση, η δουλειά, οι φιλίες μας κτλ. Και σκεφτόμαστε τι παραπάνω από αυτά θα κάνει τη ζωή μας και τη χρονιά μας καλύτερη. Το οποίο το κάνει ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει τι άλλο θα θέλαμε. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε και μας λείπει ίσως από τη ζωή μας τη χρονιά που πέρασε.
Και είναι πολύ δυνατό, διότι έχουμε ήδη βρει, έχουμε εντοπίσει το ένα καλύτερο πράγμα που μάθαμε. Πράγμα το οποίο ανάγκασε το μυαλό μας να εντοπίσει όλα τα καλά πράγματα για να διαλέξει αυτό το ένα. Και έχοντας αυτή την επίγνωση, πάμε και απαντάμε την ερώτηση του ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που θα κάνει τον επόμενο χρόνο επιτυχημένο. Μέσα από την εμπειρία αυτή, μέσα από την επίγνωση, εντοπίζουμε και αυτό το ένα πράγμα που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Και αυτό σημαίνει πως θα προχωρήσουμε στο να βρούμε και στρατηγικές για να το κάνουμε να δουλέψει. Δεν είναι ότι θα πάμε και θα πούμε έτσι γενικά και αόριστα το να πάει καλύτερα η δουλειά μου ή το να βγάλω περισσότερα χρήματα. Γιατί αυτά και από μόνα τους είναι ευσεβείς πόθοι, χρειάζεται να το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Και έχοντας κάνει αυτή την ανασκόπηση, σκεφτόμαστε και με πιο συγκεκριμένο τρόπο.
Και πάμε ακόμα παρακάτω. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το οποίο έχουμε μιλήσει από τελείως διαφορετική οπτική γωνία πολλές φορές στο παρελθόν. Και αυτό είναι ότι πολλά σημαντικά κομμάτια του χαρακτήρα μας, της προσωπικότητάς μας, της συμπεριφοράς μας, μπορεί εμείς να θέλαμε να μοιάζουν με έναν τρόπο, αλλά οι πράξεις μας δείχνουν τι όντως ισχύει. Για παράδειγμα, μπορεί να λέμε ότι η γυμναστική είναι προτεραιότητα, αλλά αν δεν έχουμε κάτσει να γυμναστούμε μια φορά τους τελευταίους 6 μήνες, προφανώς δεν είναι και τόσο προτεραιότητα σε πρακτικό επίπεδο. Το ίδιο και οι αξίες μας. Πολλές φορές σκεφτόμαστε τι αξίες θα θέλαμε να έχουμε, αλλά οι πράξεις μας δείχνουν ότι η πραγματικότητα κάπως διαφέρει. Άρα λοιπόν, τι ωραία ερώτηση είναι το να αναρωτηθούμε τι προτεραιότητες και αξίες και συνήθειες ήθελα να έχω τη χρονιά που πέρασε και τι έκανα όντως. Το πρώτο μισό της ερώτησης είναι σχετικά εύκολο, γιατί για αυτά τα πράγματα μιλάμε συχνά. Αν ανατρέξουμε σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με κοντινούς μας ανθρώπους, τους έχουμε πει τι είναι σημαντικό για εμάς, ποιες συνήθειες θέλουμε να χτίσουμε, τι θα θέλαμε να κάνουμε. Είναι εύκολο να το βρούμε. Και μετά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το αντιπαραβάλουμε αυτό με το τι κάναμε όντως. Πώς ήταν τα πρωινά μας, πώς ήταν τα βράδια μας, τι κάναμε μέσα στη μέρα, κάθε μέρα, ειδικά τους τελευταίους μήνες, που είναι πιο εύκολο να θυμόμαστε τις λεπτομέρειες. Αλλά και στην αρχή της χρονιάς, αν μπορούμε να θυμηθούμε.
Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, να συντονίσουμε το θέλω με το κάνω. Γιατί μέσα από αυτή την συνέπεια πρακτικά κάνουμε και self-signaling, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό σημαίνει πως αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας. Άρα, με βάση τις προτεραιότητες που έλεγα ότι θέλω να έχω και αυτές που πραγματικά είχα και φαίνονται από τις πράξεις μου, τι θέλω να φέρω στη ζωή μου τώρα και ποιες δράσεις είναι αυτές που χρειάζομαι έτσι ώστε να γίνει πράξη αυτό. Και φυσικά, στην πράξη μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως τα φανταστήκαμε. Και αυτό είναι okay. Γιατί πρακτικά μόνο μέσα από το βίωμα και την εμπειρία μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που είχες στο μυαλό σου λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάντα έτοιμοι να αλλάξουμε γνώμη. Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε λίγο τη διαδικασία που ακολουθούμε ή και να σταματήσουμε τελείως αυτό που κάνουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Και τα δύο είναι okay. Το σημαντικό είναι να μην κολλάμε και να μην πιστεύουμε ότι αποτύχαμε επειδή δεν λειτουργήσε το σχέδιο όπως το είχαμε εμείς θεωρητικά στο μυαλό. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέτουμε στόχους και σταματάμε όχι επειδή εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά επειδή ο στόχος που θέσαμε εξ αρχής δεν ήταν ο κατάλληλος. Δυστυχώς όμως το παίρνουμε προσωπικά και κατηγορούμε τον εαυτό μας. Ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται απλά να δούμε τι κάναμε, τι επιλογές είχαμε μπροστά μας και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άλλες ερωτήσεις, τις οποίες και πάλι τις έχουμε χρησιμοποιήσει σε άλλο context, είναι οι εξής πολύ απλές που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και στο καθημερινό journaling. Τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Και εδώ χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε και να εστιάζουμε στο ποια από αυτά τα πράγματα που πήγαν ή δεν πήγαν καλά είναι στη ζώνη ελέγχου μας. Γιατί το να πω ότι δεν πήγε καλά αυτό το ραντεβού γιατί είχε κίνηση, είχε απεργία και δεν μπόρεσα να φτάσω στην ώρα μου, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε την κίνηση και την απεργία. Το πώς διαχειριστήκαμε την κατάσταση όμως είναι ζώνη ελέγχου. Οπότε, τι πήγε και τι δεν πήγε καλά και, σε δεύτερο επίπεδο, τι μπορώ να κάνω για να το ενισχύσω αυτό που πήγε καλά ώστε να πάει ακόμα καλύτερα. Και από την άλλη πλευρά, τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω εκείνο που δεν πήγε και τόσο καλά. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ερωτήσεις και χρειάζεται να τις θέτουμε στον εαυτό μας πολύ συχνά. Δεν αρκεί μόνο στο τέλος του χρόνου. Αυτές είναι ερωτήσεις που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αν σκοπεύουμε πολύ σοβαρά να βάλουμε το συστηματικό journaling και τη συστηματική ανασκόπηση στη ζωή μας.
Να πω λίγο εδώ ότι πολλές ερωτήσεις μπορεί να ταιριάζουν και στα δύο, αλλά να τονίσω το τι διαφορετική χρειά παίρνουν ανάλογα με το διάστημα το οποίο αφορούν. Γιατί η μέρα μας πολλές φορές έχει λιγότερο έλεγχο, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν μέσα σε μία μέρα, αλλά δεν έχουμε δικαιολογία για ένα χρόνο. Σπάνια σημαίνει κάτι τόσο μεγάλο στη ζωή μας που μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι μίας χρονιάς. Υπάρχουν και τέτοια, απλά δεν είναι συχνά, να σου πούμε σπάσει το χέρι σου. Ένα παράδειγμα. Για να πάω σε κάτι έτσι πιο βαρύ. Και έτσι λοιπόν, όταν κοιτάς και τι πήγε και δεν πήγε καλά, αλλά και τι θέλεις να κάνεις για να πάει καλά η επόμενη χρονιά, η ζώνη ελέγχου σου είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι όταν μιλάμε για μια συγκεκριμένη μέρα. Και αυτό γιατί μπορείς να αντιμετωπίσεις λίγο τη διακύμανση που έχει κάθε μέρα, η οποία χάνεται, γίνεται λίγο μια ευθεία σε βάθος ενός χρόνου.
Έτσι είναι. Και πολλές φορές θα συναντήσουμε το εξής εμπόδιο. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε let go αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα, και είμαι απολύτως βέβαιη πως συμβαίνει σε όλους όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πράγματα που έβγαζαν νόημα παλιά. Τώρα πια όμως τα κάνουμε επειδή τα έχουμε συνηθίσει και χρειάζεται να το ξανασκεφτούμε, όπως λέει και ο Adam Grant στο βιβλίο του Think Again. Δυστυχώς, επειδή μας είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε let go, δεν το κάνουμε εύκολα. Γι' αυτό το λόγο βοηθάει να θέσουμε με πολύ ειλικρίνεια και πρόθεση να κάνουμε όντως τις απαραίτητες αλλαγές την εξής ερώτηση. Υπάρχουν πράγματα που παλιά έβγαζαν νόημα, αλλά τώρα τα κάνω απλά επειδή τα έχω συνηθίσει. Και ποια είναι αυτά τα πράγματα? Και μια ακόμα ερώτηση που μπορεί να βοηθήσει ακόμα παραπάνω εδώ είναι το αν η ζωή μου ήταν ένας λευκός καμβάς και έβγαζα όλα τα πράγματα που κάνω από το προσκήνιο, τι από όσα υπήρχαν μέχρι αυτή τη στιγμή θα προσέθετα και τι θα άφηνα απ' έξω?
Αυτή τη θεωρώ μια φανταστική ερώτηση, ένα φανταστικό πείραμα σκέψης, στο σημείο που συστήνουμε ανεπιφύλακτα να είναι μέρος της ανασκόπησής σας. Και τι σημαίνει λευκός καμβάς, έτσι? Σημαίνει βγάζουμε τα πάντα. Στην αρχή, στην άσκηση ακόμα και παιδιά να υπάρχουν, τα βγάζουμε και αυτά από την εξίσωση. Προφανώς θα ξαναμπούν αμέσως μέσα στις επιλογές μας, αλλά ξεκινάμε λέγοντας αν δεν είχα να κάνω τίποτα. Τίποτα από τα πράγματα που παίρνουν το χρόνο μου και την ενέργειά μου αυτή τη στιγμή, τι θα διατηρούσα, τι θα έφερνα ξανά μέσα στην εξίσωση. Ειδικά αν κρίνουμε αυτά που ήδη υπάρχουν και όχι αν σκεφτόμαστε τι καινούργιο θέλουμε να βάλουμε. Οπότε λοιπόν μπορούμε να αμφισβητήσουμε με αυτόν τον τρόπο πράγματα όπως τη δουλειά μας, τις σχέσεις μας, πράγματα που πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε καν ότι μπορούν να αλλάξουν εκτός αν είμαστε σε στάδιο αλλαγής καριέρας. Και αυτό μας επιτρέπει να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί με το τι κρατάμε. Πάντα όταν λέμε τι μπορώ να αφαιρέσω, σκεφτόμαστε τα πάνω-πάνω, τα εύκολα. Όταν όμως λέμε τα βγάζω όλα και ξεκινάω από το μηδέν, εκεί είναι που κάνουμε πραγματικά τη διαφορά.
Τι θέλω να κρατήσω.
Τι θέλω να κρατήσω.
Είναι πολύ διαφορετική αυτή η ερώτηση, γιατί σκεφτόμαστε από άλλο πρίσμα. Φαίνεται απλή αλλαγή, αλλά δεν είναι. Και μάλιστα, όταν λέμε τι θέλω να αφήσω πίσω, τι θέλω να αφαιρέσω, επειδή έχουμε αυτή την κτητικότητα και στο υποσυνείδητό μας δεν αρέσει να χάνουμε τίποτα, είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίσουμε και τα πράγματα. Και μάλιστα τα πράγματα που έχουμε στην κατοχή μας και βάσει ερευνών έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία στο δικό μας μυαλό από αυτή που έχουν αντικειμενικά. Mm-hmm. Αν λοιπόν σκεφτούμε τι θέλω να κρατήσω, τότε η ερώτηση έχει αντιστραφεί. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε εκείνα που όντως είναι τα πιο σημαντικά. Και πηγαίνουμε προς τα πίσω. Και σε ένα ακόμα επίπεδο μπορεί να διαρωτηθούμε αν αυτό δεν μου ανήκε ή δεν είχα εμπλακεί ήδη σε αυτό, τι θα έδινα για να το έχω ή για να συμμετέχω.
Και θυμηθείτε, το δύσκολο δεν είναι να αφήσεις κάτι κακό από το χρόνο σου, από το πρόγραμμά σου, από τη ζωή σου. Το δύσκολο είναι να αφήσεις κάτι καλό για να δημιουργήσεις χώρο για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό και θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο αυστηροί με τον τρόπο που το προσεγγίζουμε αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και ένα άλλο σετ ερωτήσεων τώρα που μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά πολύ είναι το εξής. Και με αυτή τη σειρά, μην αλλάξετε τη σειρά. Πού θέλω να είμαι σε 3 χρόνια από τώρα? Και απαντήστε χωρίς να φιλτράρετε τις σκέψεις σας και να λογοκρίνετε τον εαυτό σας επειδή κάτι δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Απαντήστε απλά αυτό που θέλετε να απαντήσετε. Πού θέλω να είμαι σε 3 χρόνια από τώρα? Και έπειτα, πού θέλω να είμαι σε 1 χρόνο από τώρα? Προφανώς δεν εννοώ τη γεωγραφική τοποθεσία, έτσι. Πού θέλω να βρίσκομαι στη ζωή? Και έπειτα, να κάτσουμε και να δούμε τις απαντήσεις μας σε αυτές τις 2 ερωτήσεις και να διαρωτηθούμε. Είναι όσα έκανα φέτος συντονισμένα με αυτές τις απαντήσεις? Τι θα μπορούσα να αλλάξω ή να κάνω καλύτερα, έτσι ώστε να συντονιστούν οι δράσεις μου με τους στόχους που έχω, με την πρόθεση που έχω για τη ζωή?
Πραγματικά. Και να πω ότι εγώ απαντάω ένα λίγο διαφορετικό σετ ερωτήσεων, θα μπορούσατε να απαντήσετε και τα 2, το οποίο είναι ποιος θέλω να είμαι σε 3 χρόνια και αντίστοιχα ποιος θέλω να είμαι σε 1 χρόνο. Είναι περισσότερο στη λογική του μελλοντικού εαυτού, που το κάναμε και πρόσφατα επεισόδιο, παρά στη λογική του πού θέλουμε να είναι η ζωή μας. Ιδανικά και τα 2 έχουν διαφορετικά πράγματα να μας μάθουν. Το ένα έχει να κάνει με το ποιοι θέλουμε να είμαστε εμείς και το άλλο έχει με την πραγματικότητά μας, με τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχουμε φέρει στη ζωή μας. Και εννοείται ότι η αλλαγή ξεκινάει από το ποιοι είμαστε, αλλά θέλουμε να τη μετατρέπουμε και σε πραγματικά αποτελέσματα. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν βιώνουμε τις θετικές συνέπειες αυτού που έχουμε κάνει, τις προσπάθειες που έχουμε κάνει.
Και μιας και μιλάμε για αποτελέσματα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για οικολογία. Όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε review, λοιπόν, με όλες αυτές τις πολύ ωραίες ερωτήσεις που ελπίζω να μην πήρατε και να τις απαντήσατε όλες, γιατί θα σας πήρε μέρες ολόκληρες ή και εβδομάδες. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα insights, χρειάζεται να δούμε και την οικολογία. Να δούμε αν όλα αυτά που κάναμε στους διαφορετικούς τομείς, επαγγελματικό, προσωπικό, υγεία, φυσική άσκηση, αν όλα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους. Και να δούμε σε επόμενο επίπεδο πώς μπορούμε να τα κάνουμε να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους από εδώ και πέρα. Διότι κάθε ένας τομέας επηρεάζει όλους τους άλλους. Μπορεί να υπήρξε κάτι που έκανα στον έναν τομέα που επηρέασε και όλους τους άλλους θετικά. Πώς έγινε αυτό? Τι ήταν? Πώς μπορώ να το ενισχύσω? Ένα απλό παράδειγμα είναι ο ύπνος. Αν αλλάξουμε το πώς κοιμόμαστε και βελτιστοποιήσουμε τον ίδιο τον ύπνο, αυτό επηρεάζει κάθε τομέα της ζωής. Έχει να κάνει με την υγεία μας και φαινομενικά μπορεί να είναι και άσχετο ακόμα, αλλά θα ενισχύσει το πώς συγκεντρωνόμαστε, το πόσο καλύτερη ποιότητα σκέψης έχουμε, το πόσο πιο ξεκουραστοί είμαστε, το πόσο πιο συμπαθητικοί μπορεί να φαινόμαστε, το πόσο βελτιστοποιείται η ίδια μας η δουλειά και τα αποτελέσματα που φέρνουμε εκεί, οι σχέσεις μας, όλα επηρεάζονται. Οπότε αυτή η μία μικρή αλλαγή αποτελεί πολλαπλασιαστή για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Πάμε λοιπόν να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα οποία επηρέασαν θετικά κάθε άλλον τομέα και το αντίστροφο. Ποια είναι εκείνα που επηρέασαν αρνητικά τους άλλους τομείς? Η οικολογία είναι κάτι που χρειάζεται πάντα να λαμβάνουμε υπόψη, όχι μόνο κατά τη στοχοθεσία, αλλά και κατά την ανασκόπησή μας. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να πάρουμε αυτά τα κομμάτια της ζωής μας και να δημιουργήσουμε ένα puzzle όπου τα κομμάτια θα ενώνονται πολύ πιο αρμονικά μεταξύ τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, σαμποτάρουμε πρακτικά τον κάθε έναν τομέα, ενισχύοντας απλά έναν από αυτούς και αφήνοντας πίσω τους άλλους.
Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μπορεί για χρόνια να πάλευα με την αναβλητικότητα, με το ότι δεν μπορούσα να διατηρήσω συνήθειες κτλ. Και σε κάποιο σημείο, όταν διάβαζα το Deep Work του Cal Newport, μου χτύπησε η συνειδητοποίηση ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων μου με τις συνήθειες έρχεται από την άρνησή μου να κοιμηθώ νωρίς. Με αποτέλεσμα να κοιμάμαι λιγότερο, με αποτέλεσμα όλα τα άλλα να πέφτουν σαν ντόμινο, αρνητικό ντόμινο, και να μην έχω αρκετή ενέργεια για να κάνω όλα όσα θέλω. Η οποία έβγαινε μετά, η έλλειψη ενέργειας, σε αναβλητικότητα. Κάνοντας λοιπόν την ανασκόπηση, μπορείς να εντοπίσεις τέτοιους κύκλους και τέτοιες συνδέσεις.
Και συνήθως αυτές οι συνδέσεις είναι που θα οδηγήσουν στο να εντοπίσεις και τους πολυβασιαστές της ζωής σου, έτσι. Ή, αντιστρόφως, τους διαιρέτες. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία οδηγούν σε χειρότερα αποτελέσματα και συχνά δεν τα συνειδητοποιούμε καν. Γιατί έχουμε συνηθίσει την κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε συνηθίσει να μην τρεφόμαστε και τόσο υγιεινά, ούτε ανθυγιεινά όμως, να είναι κάτι ενδιάμεσο. Και να μην συνειδητοποιούμε πόσο καλύτερη ποιότητα ζωής και εργασίας ενδεχομένως θα είχαμε αν απλά προσθέταμε λίγα λαχανικά παραπάνω στη διατροφή μας.
Και τώρα, κάτι μικρό ακόμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτής της ανασκόπησης, ξεφεύγει λίγο, αλλά είναι πολύ δυνατό, είναι το να γράψουμε ένα γράμμα για τον εαυτό μας από σήμερα για την ανασκόπηση της επόμενης χρονιάς. Όπου ξεκινώντας την επόμενη ανασκόπηση, θα διαβάσουμε αυτό το γράμμα, στο οποίο θα επικοινωνούνται πράγματα όπως οι προθέσεις, τα θέλω, οι φόβοι, τα προβλήματα, οι προβληματισμοί του εαυτού μας ένα χρόνο νωρίτερα. Το οποίο είναι μια πολύ αποδοτική και δυνατή στρατηγική για να έρθουμε γρήγορα σε σύνδεση με εκείνον τον εαυτό ένα χρόνο πριν. Και πρακτικά να έχουμε κάνει μια πρώτη ανασκόπηση απλά διαβάζοντας ένα γράμμα. Το οποίο βέβαια πρέπει να πάρουμε το χρόνο να το γράψουμε σήμερα.
Και θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο tip και ένα ωραίο site να πάτε για να το κάνετε αυτό, γιατί σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι μια φανταστική έκπληξη για το μελλοντικό σας εαυτό. Είναι το futureme.org, στο οποίο μπορείτε να πάτε να γράψετε αυτό το γράμμα, το email, προς τον εαυτό σας και να προγραμματίσετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να σας αποσταλεί από τον εαυτό σας. Πράγμα το οποίο το έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, το έχω ξεχάσει μετά και κάποια στιγμή, μια ωραία πρωία, μου ήρθε ένα email από τη φίλη και ήταν πάρα πολύ ωραίο το να διαβάζω το γράμμα από τον εαυτό μου από το παρελθόν και να μπορώ να κάνω αυτές τις συνδέσεις και να δω τι πήγε όπως το φανταζόμουν, τι δεν πήγε. Οπότε μπορείτε να το κάνετε έτσι, ώστε να μην έχετε περιθώριο να το ξεχάσετε, γιατί πολύ απλά θα έρθει σε ένα χρόνο από τώρα στο email σας.
Ακριβώς. Και κοιτώντας λίγο μπροστά προς τη νέα χρονιά, κάποιες έτσι πολύ βασικές συμβουλές, αν και η έμφαση μας είναι στην ανασκόπηση της προηγούμενης, πολύ βασικές συμβουλές είναι να δούμε τη ζωή μας σε κατηγορίες πρώτα. Κατηγορίες όπως δουλειά, φίλοι, οικογένεια, χρήματα, υγεία. Μπορεί να σπάσουμε την υγεία σε ύπνο, άσκηση, διατροφή. Μπορεί να είναι κάτι πολύ στοχευμένο για εσάς, ας πούμε συγγραφή, αν θέλετε να είστε συγγραφέας. Άρα λοιπόν, τα βλέπουμε πρώτα σε κατηγορίες. Εννοείται ότι μετά κοιτάμε και την οικολογία, όλα μαζί, αλλά οι κατηγορίες μας δίνουν λίγο πιο πολύ τη δυνατότητα να δούμε πού θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε κάθε κομμάτι χωριστά. Αφού λοιπόν δούμε τις κατηγορίες και τι θα θέλαμε στην κάθε μία κατηγορία, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να αποφασίσουμε κάποια επόμενα βήματα για τους στόχους μας σε κάθε κατηγορία. Να ξέρουμε ότι, μέσα στα χόμπι, στην κατηγορία χόμπι, θέλω να μάθω κιθάρα την επόμενη χρονιά. Τα βήματα που χρειάζεται να κάνω είναι, ας πούμε, να βρω δάσκαλο, να πάρω τηλέφωνο και να κανονίσω το πρώτο μάθημα. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους με τη ροή της διαδικασίας. Αλλά αυτά τα πρώτα βήματα είναι απαραίτητα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μερικά σχέδια δράσης για τα πρώτα βήματα όλων των κομματιών που θέλουμε να δουλέψουμε μέσα στη χρονιά που έρχεται.
Και αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε νέες συνήθειες που ξέρουμε ότι αν τις καλλιεργήσουμε και τις αποκτήσουμε, θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να βάλει τη φυσική άσκηση στη ζωή του, μπορεί να χρειάζεται απλά να βάλει το mini habit του να κάνει ένα push-up την ημέρα και να το συνδέσει με κάποιον ωραίο τρόπο με τις ήδη υπάρχουσες συνήθειές του. Το σημαντικό είναι να πάμε και να εντοπίσουμε ποιες είναι αυτές οι συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ πιο εύκολο να σκεφτούμε ότι θα χτίσουμε μια μικρή συνήθεια που ίσως από μέρα σε μέρα να μην μας φαίνεται και τόσο σημαντική, αλλά τι λέγαμε στην αρχή, μια μικρή αλλαγή της τάξης του 1% μπορεί να οδηγήσει σε βάθος χρόνου σε τελείως διαφορετική πορεία και να μας πάει σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε, ποιες είναι αυτές οι μικρές δράσεις για να ξεκινήσω αυτό που θέλω και ποιες είναι εκείνες οι νέες μικρές συνήθειες που θα με βοηθήσουν να φτάσω εκεί που θέλω.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λες και εσύ?
Θα συμφωνήσω.
Είδαμε πολλά κομμάτια για την ανασκόπηση της χρονιάς. Μπορούμε πάντα να φανταστούμε και δικές μας ερωτήσεις, εννοείται. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας ερωτήσεις πιο στοχευμένες με βάση τα δικά μας θέλω, τη δικιά μας προσωπικότητα, τους δικούς μας στόχους. Οπότε είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Εμείς απλά μιλήσαμε για τη σημασία της καθώς και τις βασικές στρατηγικές για το πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε.
Και να έχετε πάντα στο μυαλό ότι οι κατάλληλες ερωτήσεις μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά, μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά. Και κυρίως το να θέτουμε ερωτήσεις, έτσι.
Ναι.
Διότι μέσα από τις ερωτήσεις έρχεται η αμφισβήτηση που μας βοηθάει να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα και να δούμε, τελικά είχα δίκιο. Συνεχίζω να το πιστεύω αυτό. Συνεχίζω να το θέλω στη ζωή μου. Συνεχίζει να βγάζει νόημα. Αν δεν διερωτηθούμε όμως, πώς θα φτάσουμε στα συμπεράσματα.
Λοιπόν, όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, / journal. JOURNAL.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο podcast, στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, διότι έτσι βοηθάτε το μήνυμα του The Brain Hacking Academy να διαδοθεί. Και κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.